Ny uke har gått I wrestlingverden, og det betyr jo også at en ny podcast skal på plass I øret ditt, og det den jo akkurat nå. Mitt navn Anders Holstad Lilling, leder denne podcasten som heter Bjørn best, en norsk podcast om wrestling. Der vi rett og slett preker om wrestling, både internasjonal og nasjonal wrestling. Jeg håper du har koset deg med den forrige episoden om Kongen på Haugen, og så på YouTube nå. Fra Kongen på Haugen-kampen så legger vi ut kampen med kommentatorspor også, så du kan høre det her, du kan høre det der, vet du hva? Og vi legger ut masse innhold på YouTube nå, så det bare å abonnere overalt hvor Bjørn Sem en del av navnet. Mye gull skal det bli. Nå avslørte jeg mannen, men han skal få lov til å presentere seg selv I tilfelle du ny. Så Bjørn Sem, hvem det?
Det meg. Bjørn best, og jeg Bjørn. Jeg har wrestlet I over 20 år. Jeg har over hele Norges rike kalt meg Bjørn Sem, og jeg har alltid fått tilbakemelding av fans hvis de har likt meg. Bjørn best. Men jeg har også wrestlet over hele verden, og siden de ikke snakker norsk I utlandet, det det største landet I hele verden, så har de ikke sagt Bjørn best. De har sagt veldig mange andre ting til meg, som for eksempel asshole, og som for eksempel viking, men generelt sett, så har jeg representert Norge på et høyt nivå. Om jeg har vært face, altså en publikumsfavoritt, eller en heel, altså en som publikum hater. Uansett så har jeg gått store kamper mot store motstandere, og veldig ofte main events over hele verden. Så jeg en av, om ikke den største norske wrestling-eksporten, som finns. Erik Isaksen kommer sikkert til å være uenig med meg og mener at han den største. Han leder tross alt på antall land han har wrestlet I, men jeg leder på antall kontinenter jeg har wrestlet I. Så intern konkurransen mellom meg og Isaksen, den fortsetter. Jeg har holdt Norgesmestertitelen lenger enn noen andre. Erik Isaksen har holdt den flere ganger enn noen andre. Så ja, den konkurransen den kommer nok til å fortsette frem til vi begge gir oss, rett og slett. Og siden vi begge har wrestlet I godt over 20 år, og han I og for seg var den mannen som lærte meg opp I utgangspunktet, så kommer den konkurransen til å være en del av det hele, og den nærmer seg nå innspurten. Det kanskje en vennlig konkurranse, men ikke når vi møter hverandre I ringen. Og vi har sett et par kamper mellom meg og Erik Isaksen på Bjørn best-podcasten, og vi har igjen et par kamper som vi kommer til å se inn I fremtiden. Men I dag kommer vi ikke til å se en kamp mellom meg og Erik Isaksen. I dag så kommer vi til å se noe helt annet, og I dag så kommer vi til å snakke om noe helt annet. Så jeg synes det var en litt kul ting å snakke om meg og Erik Isaksen, for han jo et ikon av norsk wrestling, sånn som han kaller seg selv til stadighet. Ja, og jeg sier at Bjørn best. Han et ikon, så ja, god start på podcasten og snakke lite grann om de to forskjellige eller relativt like bakgrunnene til meg og Isaksen.
Du, kampen I dag har vi vært litt innom for to episoder siden var det. Det skal vi komme tilbake til. Den ble litt nevnt da du fortalte om showet du var på I England for ikke så lenge siden da du ble HEW champion, som jeg nå ser I bakgrunnen på kamera til Bjørn her. Hvem som gliser størst, om det belte med sin glans eller om det mesteren, det kan diskuteres, men det herlige. Glis begge to hvertfall. Du Bjørn, I dag så skal vi preke om AEW Dynasty. Nikolai fra Wrestlers and Nerds, den danske podcasten, vi så dette showet og hadde en review av det, så nå har nerdene kommet med sin deal, eller sin deal, sine tanker, og nå jeg spent på hva The Wrestler Bjørn Sem tenker om det, altså wrestleren Bjørn Sem. Men før vi tar det, det så mye nå. I går så ble jeg sittende i sånn her ormehull på YouTube med Eric Bischoff, og han kritiserer jo AEW uansett hva AEW gjør nå. Altså, det nesten pinlig å se på. Jeg litt, altså, det ting å ta tak i AEW, men ærlig talt, så ræva det ikke som han skal ha det til. Men en ting som slår meg at for at vi har da kjøpt og sett Dynasty, begge to og Bjørn, og tenk deg, WWE, det 99 kroner eller litt mer i måneden, det litt mer nå på grunn av kursen sikkert, så får du alt de har av katalogen deres, men for å se pay-per-viewer fra AEW, så må du foreløpig opp ut med, hva betalte jeg, 300-400 kroner?
Nei, 270 kroner for ett pay-per-view, men ja, det man kan også kjøpe en trepakning, fikk jeg med meg, hvor prisen var 500 og et eller annet. På nåværende tidspunkt så kjøpte jeg det ene pay-per-viewet for 270 kroner, og det som overbeviste meg for å kjøpe det ene podcastet, det var rett og slett anmeldelsen som kom fra deg og Nikolai, for dere var såpass engasjert i hvor bra dette pay-per-viewet var, så det måtte jeg jo se, og dermed kunne gi tilbakemeldinger til dere på hva jeg syns om disse kampene.
Så da skal vi få tilbakemeldingene fra Bjørn, og så skal vi se også om han vil ha pengene sine tilbake. Det bare... Det bare... Vi har i hvert fall fylt opp med hver vår drikke her, type kaffe for min del. Så nå skal vi rett og slett ta AEW Dynasty. La oss starte litt sånn generelt, Bjørn. Helt generelt, før vi går inn på kampene. Hva syns du om Dynasty?
Jeg syns det var et veldig bra pay-per-view. Jeg syns... Ærlig talt, jeg tror det det beste AEW pay-per-viewet som jeg har sett. Det var ikke alle kampene jeg nødt, men generelt sett, helhetlig, synes jeg det hadde et veldig høyt nivå. Helhetlig så kan jeg vel også si at det hadde hatt godt av å korte ned på noen kamplengder, som at det ikke hadde vært lang kamp etter lang kamp etter lang kamp etter lang, lang kamp. Men sånn, de fleste av de lange kampene hadde veldig høy kvalitet. De sliter litt med det at de gjentar seg. Det blir litt repetitivt fordi hver kamp skal på mange måter gjøre akkurat det samme. Jeg hadde, hvis jeg var i Tony Khan sine sko, passet på at de hadde måttet gjøre veldig forskjellige ting, ikke nødvendigvis forskjellige kamptyper, men forskjellige ting i kampene sine, sånn at ikke alle kamper skulle man ha det dive fra topp, fra inn i ringen og ut på motstanderen som står og venter på utsiden. Ikke alle kamper hadde hatt en at man står og slår på hverandre annenhver gang for å vise at man manndom og hva de kaller på japansk bushido, for det var der det, jeg vet ikke om det var der det var opprinnelig, men det var der det ble superpopulært, og nå gjøres det i nesten alle kamper. Og spesielt i AEW så finner man jo ikke en kamp hvor dette ikke gjøres. Man gjorde i og for seg det på dette pay-per-viewet her, men de andre kampene tok igjen for det og det til gangs.
Ja, helt enig. Men også er litt det her, så merker jeg at de kan spre liksom krydre litt ut. Nå var det bare to tilfeller, nå vet jeg at jeg henger meg opp i detaljer her nå, men først så kom fingeren fra Okada, og så etterpå så kommer en finger fra Kyle O'Reilly, tenkte jeg, er vi der fortsatt hvor vi skal drive oss og holde på med, ikke noe imot bannefingeren som barna sier, men det litt sånn, man må bruke virkemidlene eller krydre litt med omhu, tenker jeg, og der nok det, WWE litt bedre.
Absolutt. Det jeg helt enig I, Anders. Jeg kunne absolutt ikke sagt det bedre selv. Så ja, prøv å stikke deg ut. Vær noe annerledes på showet enn det alle de andre kampene samtidig som man gir en kul wrestlingkamp, en kul opplevelse. Men alle opplevelsene kan ikke være like, for alle opplevelsene like, da synker faktisk inntrykket til en viss grad. Og på dette pay-per-viewet her så skapte det veldig mye engasjement hos publikum. Vi hørte deg og Nikolai, og vi hørte også publikum I arenan rope «This is awesome», som er et stort kompliment for wrestlerne som I ringen. Men hvis alle kampene blir helt like, så synker etter hvert det engasjementet. Og så må man huske på at man skal ha det publikummet gående fra show til show til show, og blir alle kampene på alle showene helt like, da synker etter hvert mengden som synes at det interessant å se det samme om og om og om igjen.
Det blir jo som å spise godteri hver dag, det, på et vis. Rar sammenligning, men du får det samme hele tiden, eller spiser det samme hver dag? Altså, du må ha litt variasjon, enten I stil, eller I innhold, eller I presentasjon.
Ja, for å holde det spennende, og for å overraske litt, grann. Så ja, altså, godteri hver dag, eller egentlig samme middagen hver eneste dag, spiser du... en pizza en dag. Hei, fantastisk, dritkult, smaker skikkelig godt. Spiser du pizza hver eneste dag, og det akkurat det samme på den? Nei, da blir det nok ikke så veldig spennende med den pizzaen, sånn som det hadde blitt hvis man bare spiste det en sjelden gang iblant. Mm. Så ja, jeg helt enig med deg, Anders. AEW hadde hatt veldig godt av å greie og ta hensyn til den typen variasjon. Det vanligvis en av oppgavene til agenter, men når de ikke får den instruksen, eller sannsynligvis en gang tillatelsen virker det som, fra Tony Khan, som eieren, lederen, bookeren, da blir det jo ikke sånn. Mm. Og så spørs det hvor lang tid det tar før Tony Khan selv greier å se det der. Ryktene går på at han omringer seg bare med de som snakker pent til ham, godsnakker, ikke med folk som sier du, hør nå her, nå må du skjerpe deg, se på dette her. Og ja, det jo en ting som Vince McMahon har blitt anklagd for også. Og nå når Vince McMahon borte fra WWE, så ser vi en god del positive forandringer I WWE. Det tror jeg veldig mye, fordi det repetitive I større grad har blitt borte med en ny ledelse. Skal ikke si at den nye ledelsen også kan falle på egen betard. Ja, jeg kan ikke en god oversettelse for det, så vi sier falle på egen kniv, I det at de kan ha sine spesiale interesser som de kan uheldigvis begynne å repetere, men det var deilig med et friskt pust I WWE. I hvert fall etter min mening.
Da, Bjørn, starter vi på den første kampen. Og bare kort, det som fascinerte meg med den kampen det har jeg allerede sagt, dem som har hørt praten med Nikolai, det var jo det tempo I kampen som jeg var litt overrasket over I starten, at den kampen brukte så lang tid på å komme I gang. Overraskende for en som ikke ser så mye I AEW, jeg jo vant til WWE, men altså den første kampen da, selv om jeg likte den veldig godt, så var det da Okada mot Pac.
Ja, det var kjempeoverraskende. Man forventet seg jo et spottmessig hurtig fyrverkeri av en kamp når disse to skulle gå inn I ringen, men det var ikke det de leverte. De hadde en details hastighet over kampen, og jeg synes det også var et ganske friskt pust. Jeg synes også at mesteparten av kampen var bygd opp på en svært bra måte, og når de løftet og sakket tempoet, så var det veldig kult. Det var mye frem og tilbake I kampen. Begge to fikk vist seg frem relativt bra, selv om jeg må mene, altså, Pack en person som jeg synes som oftest blir alt for spotmonkey. Spotmonkey vil si at han skal gjøre masse superimponerende ting, men ikke så veldig mye av det som virkelig trengs imellom for å få det hele til å sitte sammen og bli logisk og virke som en kamp og få de imponerende tingene til å virkelig stikke ut og se såpass imponerende ut som de faktisk kan. Denne kampen her, så gjorde han det. Og han utmerket seg. Det en av de beste AEW, om ikke den beste AEW-matchen jeg har sett ham gjøre. Jeg har sett ham gjøre enda bedre matcher tidligere. Men det var på Independent, og det var I WWE, og på det tidspunktet så var han I WWE I noe som het 205 Live, som ikke eksisterer lenger, hvor han var en heel, altså en slem wrestler, en som publikum hatet, og han hadde han sakket ned hastigheten til de andre og var skikkelig motbydelig mester der. Det var han råflink på, og noe av det som jeg tror var hele poenget med at de en gang I tiden begynte å kalle han The Bastard Pack, kom frem I denne matchen her, og ansiktsuttrykkene hans kom tydelig frem, og holdningene hans kom tydelig frem til publikum, noe han veldig sjeldent faktisk viser. Så jeg hadde sans for kampen. Uheldigvis så var det også en sånn, de begynte å slå på hverandre, og ingen reagerte på smerten av slaget til den andre, for begge skulle være så vanvittig tøffe og gi hverandre annet hvert slag midt I ringen på et tidspunkt. Men selvfølgelig skulle de ha med en sånn sekvens, for sånne sekvenser, de skal jo med I alle kamper nå for tiden. Men jeg synes Pack var den som overbeviste mest I denne kampen, og det kampen egentlig var til for, det var jo å vise hvor imponerende Okada egentlig kan være. Det var jo hele poenget med denne kampen. Men så der feilet det bitte litt grann, men Okada så ålreit ut, Pack så kjempebra ut, Okada vant, og det var en bra åpningskamp. Og de på en måte, selv om de gjorde en god del kjempeimponerende ting I ringen, så hadde de en hastighet og veldig mye imellom som gjorde at de ikke ødela sånn at ikke andre kamper senere kunne imponere med andre hastigheter og andre ting å gjøre I ringen. Så jeg synes absolutt tomler opp til Pack mot Okada. Jeg synes ikke den var verdt 4 stjerner, men 3,5 stjerner fra min side. Og jeg streng. Jeg streng med stjernene mine.
Det tror jeg folk merket etter WrestleMania, Bjørn. Så det skal vi fortsette med her i Bjørn best. For jeg har sett noen anmeldelser på YouTube som jeg synes de voldsomt rause med stjerne sine innimellom. Og han Meltzer har vel gått helt bananas.
Ja, Meltzer, altså man kan ikke ta stjerne til Meltzer seriøst overhovedet. Han har mistet plottet for lenge, lenge siden.
Kurt Angle har ikke fått en eneste femmer, tror jeg.
Nei.
En av de beste i nyere tid.
Ja. Ja, nei, man kan ikke ta Meltzer seriøst. Man kunne det for 25 år siden. Nå kan man... Ja, han har mistet fullstendig all form for logisk tankegang, og for ikke å snakke om det å kunne skille på hvem han liker backstage, hvem som snakker med han, og hvem som gir gode matcher, og kunne gi en ordentlig analyse på slikt. Så nei, Meltzer beklager altså det å holde seg nøytral, det har han mistet for så vanvittig lenge siden, så det å høre på han, det er helt meningsløst lenger, etter min mening i hvert fall.
Yes, hør heller på Bjørn best. Neste kamp, Bjørn, jo da House of Black mot Adam Copeland, Eric Kingston og Mark Briscoe.
Og denne kampen hadde jeg veldig miksede følelser for, fordi den var i mange perioder kjempebra. Råkul! Og så var det andre perioder hvor den bare, ja men, ikke ødelegg alt nå da. Nei. Og jeg har sagt positive ting om Kingston tidligere, men hver gang Kingston kom inn i ringen, så gikk kampkvaliteten rett ned. Dette var, ja, det var så trist. Så Copeland gjorde en bra jobb. Briscoe gjorde en råbra jobb. Mark Briscoe gikk inn der med arbeidsskoene godt knyttet på føttene, og han leverte varene så til de grader. Og jeg en kjempefan av Buddy Murphy. Hadde jeg styrt et forbund der Buddy Murphy var, så hadde han vært en av main eventerne i det forbundet. Han har så bra han er så bra på alt. Alt han trenger å gjøre er noen som sier i øret hans at ro ned litt. That's it. Altså han har teknikk, han har spots, han har kropp, han har it-faktor, han har karisma, men de benytter det ikke. Promor, jeg har sett dem gjøre noen bra promor, men jeg tror jeg ville brukt han på en sånn måte at han ikke trengte å prate alt for mye, men bare komme inn som en sånn kule av brutalitet. Jeg hadde fått ham til å sakke ned litt på de store highspottene, og bare sånn sære, jeg vil ha deg som den brutale, ikke så vanvittig høye, men figuren som kan gå inn og gjøre vei i vellinga brutalt sett. Og når du blir truffet av et eller annet som er fra en eller annen av de andre stjernene, så selg det, men bli pissforbannet og kom tilbake igjen med mengder med brutalitet. Fordi jeg tror han har evnen til å gjøre akkurat det der, og det har jeg i og for seg også sett at han har, for jeg har sett de tendensene der på forskjellige tidspunkt. Det er derfor jeg hadde villet kultivere den delen av han. Så ja, det er Min favorittwrestler av alle wrestlerne i den matchen Buddy Murphy, men det ikke for å ta noe som helst vekk fra noen av de andre wrestlerne. Den eneste jeg tar vekk fra, det Kingston, som har i og for seg gjort bra matcher i mine øyne, han også. Han svært begrenset, han har ikke en veldig atletisk kropp av seg, men på noen tidspunkt så har han gjort kamper hvor det hele har vært logisk, og han har kunnet gjøre ting på en kul måte utifra kroppsformen sin. Det gjorde han ikke etter min mening i denne kampen her. Jeg vet ikke hvorfor, men hver gang han kom inn i ringen, så skulle han ha en sånn slå på hverandre situasjon. Veldig mange av strikene hans så skikkelig dårlig ut, og samarbeidet hans med motstanderne var heller ikke på plass. Man kan kanskje tro at han hadde noen personlige problemer gående inn i denne matchen og mistet konsentrasjonen fullstendig. Noen ganger har man rett og slett ikke dagen sin, men det var veldig trist med en match som ellers var så vanvittig bra. Det eneste andre enn Kingston jeg kan plukke på med denne matchen, det var at det var en del tidspunkt, noen få tidspunkt, hvor personer kom seg i posisjon på en ulogisk måte og sto og ventet på et spot. Det skjedde på ett av divene til Mark Briscoe, og det skjedde på et spesielt spot som sikkert alle backstage synes var et superkult spot, og som sikkert alle i publikum også jublet der og da, men som får det hele til å se forferdelig planlagt ut, fordi det ene spottet var planlagt. Og det var da de hadde et triple spear, et spear i ringen, et spear på apron på den ene siden av ringen, og et spear på apron på den andre siden av ringen, hvor alle de tre facene kontret med et spear, akkurat samtidig. Så det ble sånn simultan wrestling, hvor alle gjør akkurat det samme på akkurat samme tidspunkt, hvor det så åpenbart for absolutt alle at dette planlagt, og da mister kampen så veldig mye den følelsen, den illusion vi får av en kamp.
Og så synes jeg det så rotet ut det spottet der, når de skulle kjøre den der triple sparen, det bare så, det ble bare kaos på et vis.
Ja, de gjorde det simultant, men det greide, det så likevel rotet ut. Så, ja, og det var en del rotete i denne kampen, men det var nok noe de var ute etter også. De var ute etter en sånn følelse av kaos hvor alle slåss samtidig følelse, tror jeg, fordi det skjedde på veldig mange tidspunkt at alle slåss samtidig. Og det at dommeren da ikke greier å sette ned foten og si nei, vet du hva, dette mot reglene, her diskvalifiserer jeg alle sammen hvis dere ikke kommer dere til hjørnene deres. Men det har man liksom følelsen av at ikke til stede, og når begge sidene har tatt hjørnene sine, så blir det bare på goodwill på en måte. Så det litt synd, men det et generelt problem i veldig mange independent-saker åt nå, og spesielt AEW. Men tross disse tingene å plukke på, så vil jeg likevel si at på grunn av det fantastiske arbeidet til, altså det gode arbeidet til Copeland, det fantastiske arbeidet til Briscoe, og resten av House of Black gjorde også en bra jobb, og Buddy Murphy, jeg vil si at dette helhetlig var en veldig bra kamp. Så jeg greier ikke gi det en firer, fordi på grunn av de tingene som vi snakket om som trakk ned, jeg har så lyst til å gi det en firer, men jeg greier ikke gjøre det, fordi de trakk så veldig ned. De tingene som ble bra, de ble så kjempebra, men de tingene som ble dårlige, var mye færre tidspunkt, mye kortere tid av kampen, men de var så veldig dårlige, og likevel trekker de gode tingene opp til at den også får 3,5 stjerne i min bok. Ja, det er godt gjort fra alle de andres side, å trekke det såpass opp. Og jeg håper jeg ser bedre fra Kingston i fremtiden, eller at han bare går over til å ha en managerrolle eller noe sånt, fordi den mannen har jo både karisma og promor. Promor er jo det sterkeste kortet til Eddie Kingston.
Men du, en ting jeg lurer på, Bjørn, for jeg tror det var nå i, jeg husker ikke hvilken kamp det var, det en regel jeg trodde jeg har kunnet helt siden 1990, og så ble jeg veldig usikker da jeg så Dynasty. To vreslere, det kan være den første kampen, to vreslere utenfor ringen, dommeren driver og teller, nærmer seg 10, eller siden han på 5 eller 6 da, så går den ene vresleren inn i ringen, og da bryter countdownen, men tydelig bare for seg selv.
Ja.
Gjelder ikke det for begge to? Gjelder ikke det for begge to?
Det Nei, da må han da, ja, da man ut igjen.
Ja.
Ikke sant? Oh, ja, for da sånn, starter ja. Tellingen. Ah. Man kjører ikke to forskjellige tellinger på de to forskjellige. Så når han kommer da ut igjen av ringen, da starter tellingen på nytt, fordi det starter på nytt for den personen. Og da blir den andre med i samme telling.
Så han kan bare bli vær der inne og tellingen bare, ja, riktig da, vet du, det tok 34 år, men heldigvis Bjørn best.
Ja, men det et veldig godt spørsmål, for sånt det veldig mange som lurer på. Og det blir sjelden godt nok forklart av forskjellige forbund, inkludert WWE, inkludert Norges Wrestlingforbund og generelt sett de fleste forbund jeg noensinne har jobbet for. Ikke det, jeg har aldri jobbet for WWE, men jeg har jo en god del kjennskap til dem gjennom årenes løp.
Neste kamp en kort kamp, og det Willow Nightingale mot Julia Hart.
Åh, så deilig det var at det var en kort kamp. Nå trengte vi en kort kamp etter to lange kamper. Og jeg synes denne kampen her, den var veldig bra. Willow en veldig bra wrestler etter min mening. Hun stor dame, men hun kan bevege seg godt, flyter godt inni der, og jeg synes hun fikk en ganske bra kamp ut av Julia Hart, men altså veldig mange wrestlere som ikke helt har skjønt det der med størrelsesforskjellen, og det var tydelig her, det de som Hart ikke enda en fantastisk wrestler. Hun har blitt bedre og bedre, men det tar litt tid. Hun fremdeles veldig, veldig ung, og hun har funnet seg en spennende gimmick. Hun har fått seg en it-faktor nå når hun del av House of Black, og hun på sin måte karismatisk, mens mens hun og Willow tydeligvis ikke har helt skjønt hvordan de greier å få frem størrelsesforskjellene, og det at hun kaster rundt på Willow, det negerer jo litt det at Willow veier dobbelt så mye som henne. Julia Hart ikke veldig muskuløs, så det å ta tak i baksiden av hodet på Willow og kaste henne over gjerdet på utsiden av ringen eller kommentatorbordet eller hva det nå var for noe, og kunne styre Willow og sende Willow av gårde på bare ren muskelkraft, sånn som de skulle få det til å se ut som hun kunne gjøre. Det var det jeg har å trekke ned på den kampen. Det burde de skjønne at de ikke burde gjøre. Men utenom det, så var dette her generelt sett en bra kamp. Hart sliter litt med posisjonering til tider, men dette var en veldig kul kamp å se på. Jeg nøt denne kampen her, og den var ikke komplisert, og det tror jeg var veldig bra. For mange av de andre kampene var veldig kompliserte, det var veldig mye frem og tilbake, og det varte veldig lenge. Denne kampen, den var kul, relativt kort, og den største og sterkeste og publikumsfavoritten for den saks skyld vant. Ja, selv om Hart også har enormt mye publikum som liker henne, med god grunn, for hun spennende. Men ja, jeg hadde sans for denne kampen her. Hva synes du, Anders?
Vet du hva, for min del så var det den kampen jeg husker minst av. Så det, jeg vil kanskje sette den lavest på kartet, egentlig. Jeg husker veldig lite av den kampen der. Det virket som en kamp som skulle gjennomføres. Så jeg har ikke samme meningen eller følelsen eller tanken om den. Men igjen, som også sier seg at nå kommer den her tidlig, men i AEW, det går jo så i ett i den der forbundet der, at både i stil og i at kampene kommer så tett, at jeg må zone ut litt innimellom, fordi det blir så mye.
That's fair. Mm. Og det blir jo rett og slett sånn også med alle de lange kampene, at det blir, man trenger en liten pause mellom de sterke inntrykkene. Den pausen får man ikke i AEW. Og kanskje det lettere å glemme denne kampen også, fordi det var den korte kampen. Altså den kampen som ikke var superlang. Men jeg må innrømme det. Jeg så Dynasty i to deler. Jeg så først de første to timene, og så gikk det en pause for meg, og så så jeg de andre to timene, for det var det jeg hadde tid til. Dermed så husker jeg litt grann mer fra denne kampen, og jeg hadde veldig sans for dette her som en kvinnekamp. Kanskje ikke Hart enda fortjener å være i posisjonen til å representere kvinnedivisjonen deres på et pay-per-view. Det stemmer nok, men hun kommer seg forhåpentligvis dit etter hvert. Men det gjør Willow. AEW har faktisk noen flinke kvinner på rosteret sitt nå. Så det å kjøre opp Willow mot forskjellige flinke wrestlere i fremtiden, virker jo som de kommer til å kjøre et opplegg mellom Willow Nightingale og Chris Statlander nå, og det kan bli kjempespennende, for der har man en stor, sterk og flink og karismatisk kvinne i Statlander mot en stor og sterk og flink kvinnelig wrestler i Willow Nightingale, så det kan være kjempegøy. Kanskje ikke gitt stjerner til denne kampen her. Og går denne kampen her forbi de to andre kampene vi nettopp har sett, som hver seg fikk 3,5 stjerne? Nei, Det gjør den ikke. Jeg likte den veldig godt, men litt på grunn av det at, ikke bare litt, men veldig mye på grunn av det at Julia Hart ikke kunne posisjonere seg riktig for alt, ikke hadde helt den ring awarenessen som man trenger for å være på et pay-per-view, og litt på grunn av det at Willow Nightingale lot seg kaste rundt av denne lille damen, så trekker det betraktelig ned for meg, så jeg vil si en ren trestjerner kamp. Men det ikke dårlig det altså. Det ganske bra.
Tre stjerner er bra, absolutt. Det må også legges til forresten. Ja.
To stjerner er der. Nei, men det der jeg legger gjennomsnittet av kamper, legger jeg på to stjerner. Så tre stjerner, det bra. Det en bra kamp.
Det må sies at det gjorde vondt verre for meg selv, for jeg skulle spare litt tid, så jeg spurte jo over entrancene til wrestlerne, så jeg så kamp, så jeg gjorde jo tungt for meg selv. Da jeg så Dynasty.
Samt nok.
Du, neste kamp, Bjørn, da skal jeg bare kikke på... Ja, her, vet du, nå kommer det en kamp som Nikolai med et glimt i øyet, vel å merke, sa. Jeg tror kanskje Bjørn gir neste kamp 5, fordi den så teknisk. Det blir spennende å høre. Det Roderick Strong mot Kyle O'Reilly.
Ja, nydelig kamp. Og Nikolai har helt rett i at jeg synes den var fantastisk. Uheldigvis så skulle de også begynne å slå på hverandre annenhver gang etter hvert i kampen hvor begge no-solgte slagene. Den var veldig lang og hadde dermed hatt stor fordel av at ikke så mange av de andre kampene på showet var like lange. Det vekslet veldig mellom de to wrestlerne som kjenner hverandre kjempegodt. Men begge jo strålende wrestlere, og de gjennomførte mengder med råkul wrestling. De hadde flyt. Virket for meg som Kyle O'Reilly gikk litt tom kondismessig mot slutten, men det kan rett og slett være at bare sellingen hans var såpass bra at jeg ble overbevist om at kondisjonen hans begynte å feile mot slutten. Roderick Strong derimot, han har jo en kondisjon som ikke ligner noen ting i verden. Han kunne jo nådd høyt i å gå 5 miler på ski og målt seg mot verdenstoppene hvis han kan gå på ski. Det vet jeg ikke, men han har jo en kondisjon som bortimot umenneskelig. Så disse to gjorde en fantastisk teknisk kamp, og de løftet kampen under kampen til å få høyere og høyere stakes. De hadde også litt spill med publikum, som var bra. De kunne kanskje hatt enda litt mer spill med publikum, og kanskje gjort litt mindre nede på bakken, fordi for de som sitter i arenaen, så det vanskelig å se de små detaljene som blir utført når man ligger på bakken og veksler små tekniske kontringer. Det jo hovedsakelig for oss som titter på TV og greier å da få se kamera som zoomer inn på de to wrestlerne. Men jeg, som Nikolai sa, jeg elsket å se denne kampen. Begge de to wrestlerne blant mine favorittwrestlere, og Jeg gir denne kampen kjempehøy stjernefaktor. Kanskje ikke fem, men jeg vil nå si det. At jeg syns feil mann vant. Fordi Kyle O'Reilly kom nettopp tilbake. De har en sjanse til å gjøre Kyle O'Reilly til en stor stjerne og bety noe. Og liksom, publikum har ventet, og denne mannen han kan levere. Og så i første kampen sin tilbake igjen, så taper han mot en som i og for seg har vært nært assosiert med han gjennom veldig mange år. Men altså, i det man gjør comeback i ringen og taper sin første kamp, da skal det en veldig god story til for at det leder videre til at man har en høy posisjon på kartet. Og Strong har etter min mening blitt puttet i en gruppe og gjort en del ting som gjør at han ikke er så viktig, han heller. Og da blir det litt sånn at man har puttet Strong i en litt uheldig posisjon, og så får man Strong til å vinne mot Kyle O'Reilly på comeback-matchen til Kyle O'Reilly, som putter han litt under Strong. Ja, hvem er det som vinner veldig mye på det da? Uansett så tror jeg begge vant på denne kampen, rett og slett bare fordi de leverte en så fantastisk kamp. Noe av det jeg kan trekke ned på også med kampen, det var at den minnet litt for mye om de fleste andre kampene på dette showet, og det kommer vi jo senere tilbake til også når vi kommer til Ospreay mot Danielson, Samoa Joe mot Swerve Strickland, men også for den saks skyld Pack mot Okada, så var det mange lange kamper som til en viss grad minnet om hverandre i både utførelsen og storyen de fortalte. Og det er jo noe jeg nevnte tidligere også, det at disse kampene ble litt repetitive sånn sett i følelsene de ga. Men isolert sett, Strong mot Kyle O'Reilly, kjempekamp. 4,5 stjerne.
Kjempebra. Neste kamp, skal vi så... Ja, dæven, vet du, det er jo så mange kamper her at jeg glemmer hvem som kommer. Det, neste kamp, nå jeg spent, Bjørn Sem. Fordi her jo... Nå skal vi til mannen som jeg synes begynner å ligne på Randy the Ram, Ram Robinson, eller hva han heter, i The Wrestler. Vi skal til Chris Jericho mot Hook.
Ja.
Syns du den så ille som store deler av internett syns? For jeg syns ikke det var så ille.
Nei, altså, jeg skjønner hva du mener, og den har fått mer negativ presse enn den egentlig fortjener. Ja, skal vi se. Hva skal man si for noe? Chris Jericho er forbi sin storhetstid. Han leverer ikke superbra lenger, selv om han vet jo hva han skal gjøre i ringen for det meste. På den andre siden, Hook har en it-faktor. Han har en karisma, og han har et utseende som damene vil falle for. Og alt dette her kan utnyttes. Kjempebra. Men litt i likhet med Julia, så var han dårlig posisjonert på veldig, veldig mye. Altså, han var mye dårligere posisjonert enn det Julia Hart var. han han gjorde en god del feil i kampen som gjorde at det ikke fløt ordentlig, og da hadde man det på Chris Jericho, som ikke lenger i stand til å gjøre det, til å løfte kjæringa og smude over alle feilene til Hook. Jeg skjønner nå hvorfor AEW har hatt Hook tidligere, i hvert fall da jeg så på AEW, i veldig korte squash-matcher, hvor man kunne på en måte instruere hver enkelt ting han skulle gjøre i den kampen, og gjennomgå det helt nøye, sånn at det ville se best mulig ut. Litt sånn som Bill Goldberg egentlig, selv om utenom det å bruke dem i korte squash-matcher, så minner de ikke om hverandre spesielt mye, men bare akkurat i det å bruke dem i korte squash-matcher, fordi de enda ikke var flinke nok til å gå en lengre match, det er en likhetsfaktor. Og Hook burde nå vært mye flinkere enn det han viste seg å være i denne kampen. Han har lært, han er jo sønnen til Taz, og han har lært, han har vært i AEW, og dermed skulle det være i opplæring for å bli wrestler og for å bli flink i ganske mange år. Så det at han ikke flinkere til å posisjonere seg og til å utføre grep riktig på nåværende tidspunkt enn det han i ringen, det virker egentlig litt sånn slappt fra hans side, at han egentlig ikke har giddet å virkelig engasjere seg i å bli flink. Enten det, eller så han en sånn person som lærer ekstremt sakte, og i så fall så det en diger bommert å skulle sette han i en lang kamp. Og spesielt med noen som ikke lenger i stand til å bære motstanderen sin, han der Chris Jericho på over denne tidspunkt der. Jeg synes kampen var den var ikke bra. Den var en dårlig kamp, men fullt så stort slakt som den har fått over nettet, ja, det blir overdrevet. Den var ikke så dårlig. Så jeg sier det at jeg setter 2 som en gjennomsnittlig kamp. Denne kampen får 1,5 stjerne av meg. Jeg synes ikke den var... Den dret ikke ut wrestlingbransjen. Den bare så litt sånn der kjedelig ukoordinert ut. Litt sånn... mye gikk feil, men det så ikke ut som de ikke prøvde å kjempe med hverandre. Det så vel litt mer ut som de kløna litt mens de holdt på å kjempe mot hverandre. Litt sånn som du ser 2 fylliker som prøver å slåss med hverandre og ikke helt får til det de prøver på.
Ja.
Ja.
Men hvis du sammenligner med The Undertaker, da, han hadde jo ikke helt de beste årene sine på slutten. Det ble mye rart, og kampen mot Roman Reigns på en WrestleMania var det vel, som var litt ganske sølete og sånne ting. Tror du vi kan få en sånn avslutning på Chris Jericho også, at han roter litt bort på slutten?
Ja, det tror jeg. Noen påpekte at han nå begynner å minne om Randy the Ram i filmen The Wrestler, og ja, det jeg i og for seg helt enig.
Det begynner å bli litt trist, synes jeg. Ja.
Ja, det gjør det. Men det at han Han fremdeles et sted hvor riktig motstander kan dra en bra kamp ut av ham. Så hvis han er smart nå, eller smart i mine øyne da, har lyst til å ha en siste kamp som på en måte at man går ut med et godt minne av ham, i stedet for bare å bli i bransjen og prøve å trekke mest mulig penger ut av bransjen, som rent økonomisk sett smartere. Men hvis han vil ha en god avslutningsmatch, så dette tidspunktet å gjøre det på. Og da det veldig viktig og riktig å velge riktig motstander. Fordi det så mange feil motstandere som kan gjøre den kampen dårlig mot ham og ikke kan løfte kjæringa. Vi så på en WrestleMania hva som egentlig var meningen at skulle være Ric Flairs siste kamp mot Shawn Michaels, og man var jo tårevåt i øynene, og man så den kampen, og det var jo et mesterstykke, og Shawn Michaels hjalp å løfte Ric Flair til hvert fall gamle høyder. Jeg vil si at det en av Flairs bedre matcher, og det var fordi Shawn Michaels var med på å løfte den kampen til å være en av Flairs beste matcher. Som ikke fem beste matcher, men hvis det en av Ric Flairs 50 beste matcher, altså den mannen har så mange tusen matcher, så hvis det en av de 50 beste, så det ganske høyt nivå. Så og den tok med folk på en emosjonell reise. Mens denne kampen her gjorde absolutt ikke det. Men Chris Jericho kan ha litt av samme opplevelsen som det Ric Flair hadde på den matchen der. Selv om Flair egentlig ikke ville gi seg på det tidspunktet, men han burde gjort det. Det kan noen hjelpe Chris Jericho frem til på nåværende tidspunkt også. Det hadde vært en fin avgang fra in-ring for Chris Jericho, etter min mening.
En, et eller annet sted, nå har jeg sett så mye om Dynasty og hørt så mye om Dynasty den siste uka, men det kan ha vært en svenske en podd om wrestling. De så for seg at det kanskje kan bli Kenny Omega.
Kan være. Det kunne vært interessant. Kan være at han evner å løfte Jericho på samme måte som det Michaels løftet Flair. Jeg vil nok si at jeg foretrekker Michaels fremfor Omega, men Omega, Kenny Omega, ja, det kan skje. Osprey, sa du Osprey eller Omega?
Omega.
Så jeg ville heller valgt Osprey, altså.
Tøft.
Det min mening.
De tror jeg så for seg liksom historien i Tokyo Dome og sånne ting, eller et eller annet sånt, så at det var en eller annen sånn for et siste glimt av det, eller et eller annet gammelt storhet, tror jeg. At det kanskje det Chris Jericho vil, jeg vet ikke.
Jeg tror Osprey flinkere til å få frem følelser enn det Omega . Omega litt mer, ikke det, begge to veldig opptatt av spots, kjempespot-fikserte wrestlere, men jeg tror Osprey har litt mer forståelsen av det å skape følelser og bygge en historie. Jeg kan ta feil, men det nå i hvert fall inntrykket mitt utifra det lille jeg har sett av Osprey. Det morsomt det, fordi jeg har kanskje ikke sett så mye av Osprey som veldig mange andre har, men jeg så nok Osprey på et tidligere tidspunkt enn det de aller fleste andre gjorde, for jeg så tilbake da han var del av et tagteam, et ungt tagteam i England, og var fullstendig ukjent for omverdenen. hvor de hadde en fake and four-way tag team match, og han og tag team partneren på det tidspunktet splittet opp. Så det var mitt første inntrykk av Osprey, og så fikk jeg høre litt om han, og jeg så en del med han, og jeg hatet, og gjør det fremdeles, hater kampen mellom han og Ricochet, som fikk veldig mye oppmerksomhet i senere tid. Det var bare en atletisk oppvisning. Jeg synes ikke det kan kalles en wrestling match overhovedet. Men han har i etterkant vist at han kan spille med publikum, han kan få flyt i en kamp, han kan få følelser inn i en kamp og fortelle en historie. Om dette har vært en agent backstage, om dette har vært motstanderen hans som har snakket til ham, eller om han har evnet å gjøre det bevisst, det vet jeg ikke. Men han har vist veldig mye bedre tendenser i etterkant. Kanskje han tok til seg en del av kritikken som de som kritiserte den kampen kom med? Kanskje ikke. Jeg kjenner ikke mannen personlig, men jeg har fått mer og mer tro på at Osprey kan være en stor stjerne for AEW, hvis booket riktig, som har vært noe av problemet til AEW, fordi at mange sjanser til å bygge stjerner hvor publikum har ligget stor grad bak stjernene, og så har vedkommende blitt booket på feil måte, og publikumsinteressen har falt.
Vi skal komme tilbake til Will Ospreay ganske snart, Bjørn. Men før det så skal vi ta en gang. Jeg må si generelt, da, nå har ikke jeg sett så mye AEW, men nå skal vi til en kvinnekamp, og jeg synes ikke, nå skal vi til, altså, o store Toni Storm, men jeg synes ikke kvinnedivisjonen i AEW like interessant som den i WWE. Så den neste kampen også litt sånn som forsvant litt forbi meg da jeg så den. Spent på hva du synes. Det var jo da Timeless Toni Storm mot Thunder Rosa.
Jo, jeg synes i og for seg at jeg synes ikke det utstyret Toni Storm har på seg nå om dagen egentlig gjør henne får henne til å se såpass attraktiv ut som det hun egentlig er. Men hun fant seg en karakter, og den karakteren den har både hun og AEW kjørt steinhardt på, og det var en interessant karakter. Problemet er bare måten AEW har kjørt steinhardt på den, det er at alle andre oppfører seg som hun ikke er hakkesprø. Fordi hun tror at hun er en Hollywood-stjerne fra 1930-årene eller noe sånt nå. Og det burde jo alle andre sagt. Toni Storm, farlig dame, fantastisk wrestler, men hakkesprø. Men i stedet for, så sier de så der, ja, nå er det sort-hvitt film og sånn, fordi hun har jo helt rett. Hun er jo en filmstjerne fra 1930-årene, og det blir jo latterlig. Det blir jo bare dust. Hun er en flink wrestler. Hun gjør karakteren bra. Jeg synes AEW spiller helt feil opp imot den. Motstanderen hennes, Thunder Rosa, også en flink wrestler. Og helhetlig likte jeg kampen. Det var kanskje noen miss mellom de to her og der, og det var litt distraherende det at man veldig ofte, eller i alle fall jeg, veldig ofte tenkte over det at hvorfor prøver de å kle Toni Storm som at det ikke kler henne I utgangspunktet. Det distraherte litt fra selve matchen, og det svært uheldig, for her snakker vi faktisk om to flinke wrestlere.
Jeg tror det, veldig kort på det, jeg tror Toni Storm litt sånn, for det så mye jeg ser på Facebook, at det så mye AW-fans som skal legge ut bilder og kommentere baksida til kvinnelige wrestlere, og særlig Sky Blue og sånne ting. Så jeg lurer på om det her en finger fra Toni Storm til hele den kulturen der, at bare, nå gjør vi det stikk mot at hun bare forferdelig, liksom. Det hennes måte å bare gi fingeren til alle marksene der ute. Jeg vet ikke.
Kan Men være.
Men kampen?
Ja. Ja, kampen var hovedsakelig bra. Den minnet for mye om alle de singles-matchene mellom mannfolka på showet. Og da måtte den konkurrere med alle de med Strong mot O'Reilly, med Pac mot Okada, med Osprey mot Danielson, med med Samoa Joe mot Strickland. Så derfor ble det for repetitivt. Men jeg har ikke noe hovedsakelig negativt å se om kampen. Isolert sett så var det en veldig bra kvinnekamp etter min mening, med noen få missene der, men det, sånn det, fordi dette ikke en film. Dette to wrestlere som gjør det live inne I ringen og gjør så godt som de kan, og disse to på et veldig høyt nivå. Trist å skulle konkurrere på et høyt nivå mot veldig mange andre som på et like høyt nivå, kunne kanskje gjort litt variasjon på hvordan matchene, hva slags inntrykk matchene skulle gi folk her. Men, sånn det.
Antall stjerner?
Vet du hva? Jeg synes denne her var på høyde med pakk mot Okada-kampen, ja. Så jeg gir denne her også 3,5 stjerner. Jeg synes den var veldig bra.
Bra. Og så, Bjørn, har vi kommet til kampen som De Meltzer mener den beste kampen gjort I Nord-Amerika noen gang, har jeg vel lest et eller annet sted. Jeg tror den har gitt 6,5 eller 7 stjerner. Jeg vet ikke om det stemmer. Man må ta Facebook litt med en klype salt, men nå jeg spent, for jeg ikke så begeistret, men mulig for kritisk. Will Ospreay mot Bryan Danielson.
Dette var en veldig bra match. Og den var nesten helt lik de andre matchene vi snakket om nå.
Terningkast nesten helt lik.
Ja, ikke sant? Og den var den, isolert sett kjempebra match. Var ikke alt som satt perfekt. Jeg kan nesten si akkurat det samme om denne kampen som jeg kunne si om Toni Storm mot Thunder Rosa. To veldig bra wrestlere som gjorde en kjempebra match, og som jeg kunne si mot Roderick Strong mot Kyle O'Reilly for den saks skyld. To wrestlere som gjorde en fabelaktig jobb inne der, og det gikk frem og tilbake, og isolert sett så tror jeg I hvert fall for min del at denne kampen hadde gitt meg mer om jeg hadde sett den helt alene I stedet for å se den I sammenheng med alle de andre kampene på showet. Jeg var litt heldig sånn sett I det at jeg hadde en pause mellom del 1 og del 2 for meg, de første to timene av showet og de andre to timene av showet. Men jeg synes ikke de på en måte løfta noe særlig mer enn det Strong mot O'Reilly gjorde. Det var ganske mye samme nivået. Og de gjorde en sånn der pinning-sekvens i ringen frem og tilbake, som egentlig var litt sloppy og så litt dårlig ut på et tidspunkt. Men i en så lang kamp så det veldig mye improvisering, og de gjorde generelt sett et kjempejobb begge to. Stjernen min for Osprey løftet seg, stjernen min for Danielsen forblir på samme sted, og hadde dette vært, dette hadde ikke vært feil som main event på et show overhodet, men da burde bare ikke alle andre kamper vært så veldig like den kampen her. Så ja, de greide heller ikke å holde seg unna det og skulle slå hverandre annenhver gang. Jeg er så lei av det spottet. Det bare går igjen og igjen og igjen og igjen. Men bra jobbet, og de hadde en intelligent finish, selv om jeg ikke syns at den traff på en sånn måte at man egentlig hadde noen særlig grunn til å bli bekymret for Danielsen.
Jeg syns det ødela, jeg. Det ødela for Osprey. Nå vet jeg at det en historie videre her, men nei, det ble bare, jeg ble kjempeforvirra.
Altså, den der Tiger-driveren, den skal se veldig, veldig farlig ut. Og noen ganger gjør den det, og noen ganger gjør den ikke det. Og nå syns jeg ikke den så veldig farlig ut, samtidig som man spilte på det at Danielsen har jo hatt store nakkeproblemer som gjorde at han måtte ta seg en lang pause fra wrestling tidligere. Så her spilte man også på at han ble skadet av det movet, selv om det egentlig så veldig safe ut og ikke så forferdelig imponerende ut. Og det er det jeg mener med at denne gangen så det ikke sånn ut. De kunne nok ha gjort noe annet istedenfor, hvor de hadde vært tryggere på at det så ut som det ble en skade, og så litt mer brutalt ut uten å være farligere. Men jeg skjønner tankegangen. Det var en smart tanke, men det fungerte ikke helt sånn som de ønsket. Litt grann misser skjedde her og der, men helhetlig syns jeg de leverte en kjempekamp. Jeg gir denne kampen 4 stjerner. Den var veldig bra. To veldig bra wrestlere. Den er ikke så bra at jeg hadde anbefalt den sånn på denne podcasten. Denne kampen, den må dere se! Den er så bra! Det var en veldig bra kamp på et bra pay-per-view, hvor det var altfor mange kamper som så veldig like ut som akkurat denne kampen her.
Mm. En ting Nikolai og jeg diskuterte var hvis du, dere som har hørt episoden, kjære lyttere, vet jo at jeg føler at jeg begynner å høres ut som Bjørn innimellom, for jeg snakker om logikk og sånne ting. Men jeg savna i den kampen her at strikes og andre ting hadde en konsekvens. Jeg syns ting betydde ikke noe, det syns jeg, men da faller dramaturgien litt også, at ingenting, anførselstegn, ingenting å overdrive i. Betyr noe, altså du kan slå noen, og så betyr det ingenting. Så sier Nikolai at ja, men de skal være like sterke. Dette her er ikke Brock Lesnar og Goldberg, altså. Så det, hva tenker du?
Nei, jeg er helt enig med deg. Og det burde jeg ha nevnt på et tidligere tidspunkt også. Det rett og slett glemte jeg, men du har helt rett. At måten å få noen til å se sterk ut på, er ikke at de slår deg, og så har ikke det noen konsekvens, men så slår du dem tilbake igjen, og så har ikke det noen konsekvens heller. Måten å få noen til å se sterk ut på, är att de slår dig och det får en stor konsekvens. Men när du får chansen till att slå dem tillbaka igen, så får det också en stor konsekvens för de där två bägge två slår hårt. Hvis begge to slår hverandre og det får ikke noen konsekvens når noen av dem slår hverandre så ser det ut som begge to slår løst Dette en ting som så mange wrestlere virkelig ikke forstår og det en ting som går igjen og igjen og igjen uheldigvis og det har du helt rett I dette var en ting som etter min mening I hvert fall trekker veldig ned men det så mange som tenker da sånn ja men det wrestling så vi vet at det ikke gjør noe vondt på tross av at det faktisk kan være at de nettopp knakk hverandres haker med de slagene de nettopp leverte men fordi de skulle vise styrke og beskido så nå selger de at hakene sine nettopp ble knukket det Baklens tankegang, det bakvendt til de grader. Det veldig få ganger at jeg fullstendig no-seller noe en motstander gjør. Jeg var I en kamp mot en bitte liten wrestler, og jeg svær. Jeg en stor mann. Den lille wrestleren I England hette Dexter, og han slo meg, og slagene hans så svake ut, de måtte jeg nå selge. Men generelt sett, så nå selger ikke jeg slag. Jeg kan selge, men nå selge, med andre ord, de slår meg, og jeg selger det, og så titter jeg tilbake igjen på dem. Åh, nå skal du få noe. Sånn som jeg gjorde med Garm Støylen så vi på Royal Rumble eller Kongen på Heaven-kampen som vi så I forrige podcasten vår. Da han sparket meg I ansiktet, så hadde det mye å si. Og da jeg sparket ham I ansiktet, så hadde det enda mer å si. Da ble vi begge solgt som heftige, gode, sterke sparkere. Hvis jeg hadde bare stått der, ikke det at jeg hadde evne til å bare stå der, for han sparket meg faktisk veldig hardt, men hvis jeg hadde bare stått der, og ikke bare dyttet av, jeg kan slå deg tøffere enn det, og jeg hadde sparket han I ansiktet, og han hadde stått der etterpå. Ja, det eneste vi da forteller publikum, at ingen av oss sparket noe hardt. That's it. Dette du heldigvis ikke så veldig mange I bransjen som skjønner lenger. Men nei, sånn det bare. Ja, jeg gir likevel denne kampen 4 stjerner, for jeg synes de fortjener det for det de leverte, men Meltzer sine anmeldelser på at dette her var den beste kampen mellom to wrestlere I Nord-Amerika for noe for noe absolutt komplett fullball
Bedre enn alle kampene til AJ Styles, bedre enn alle kampene til Bret Hart, bedre enn alle kampene til Kurt Angle, bedre enn alle kampene til Ricky Steamboat, bedre enn... Jeg kan fortsette.
Ikke sant.
Yes.
Det fullstendig tull.
Men nå skal vi til en kamp der de virkelig fikk kjørt seg. Og det litt spent på, fordi vi så en ladder match på WrestleMania, som var spotfest uten sidestikke. Og det var kanskje på et vis den her også, men den var langt mer brutal. Og det jo ladder-matchen, la oss se her nå. Ja, selvfølgelig, med Young Bucks og FTR, og publikum som underveis I kampen roper «Please be careful! Please be careful!» Hva synes du om en sånn kamp, Bjørn?
Jo, her kommer nok våre meninger til å være forskjellige, for jeg synes denne kampen åpnet råttent. Jeg synes den var så fryktelig dårlig til å begynne med. Jeg synes alt det de gjorde var så planlagt, koreografert og tydelig for publikum, i hvert fall meg som publikum, at ja, det var en oppvisning av akrobatikken til hva hvert av lagene kunne gjøre, og så ikke for meg det spor realistisk ut. Men den bedret seg heldigvis. Etter hvert så ble det litt mindre som åpenbart koreografert, og litt mer at man så følelser og vekslinger, og man så at altså, vekslinger var det jo i og for seg fra begynnelsen av, men vekslingene så mer realistiske ut etter hvert. Og det at de wrestlet litt mer. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, at det de gjorde i begynnelsen så for meg mer ut som at de hadde en veldig tydelig planlagt akrobatisk rutine i starten, og så gikk de over til å ha mer av en kamp etter hvert. Det er det jeg i dette tilfellet mener med at de wrestlet mer etter hvert. I dette tilfellet. Men det var øyeblikk fremdeles hvor det kom masse superfarlige spots. Og jeg må innrømme det at jeg synes de overdrev med farligheten av, med mengden av farlige spots. Jeg synes ikke det er feil å ha med ett eller to spots hvor det får en enorm konsekvens for kampen, og hvor man da selger det resten av kampen, eller kampen avslutter med det, og man da selger det de neste ukene, at jeg er fremdeles skadet etter den kampen der på grunn av det spottet. Men det var jo ikke det de gjorde, fordi etter alle de spottene så kom de jo tilbake. Jeg er ganske sikker på at kroppene deres er ganske medtatt fra veldig mange av de spottene der som egentlig ikke betydde noe for kampen, fordi de skulle overgå det med neste spott og neste spott og neste spott og neste spott. Så etter min mening så var dette mye mer en Young Bucks type ladder match enn en FTR type ladder match, og jeg er ikke noe fan av The Young Bucks overhodet. Jeg synes FTR er det beste tagteamet som finnes i verden i dag. Jeg synes det er trist å se dem i dette lyset, og jeg synes at at de ble med, jeg tror de ble med på greia til The Young Bucks i denne kampen her i veldig stor grad. Jeg elsker de logiske kampene og kamputseende til kampene til FTR i de fleste tidspunkt, hvor det er en story som de forteller som er så nydelig å se på. De fleste Young Bucks-kamper, de ser ut som en atletisk oppvisning, og så skal de overgå seg selv og hverandre hele tiden med nye spots og nye spots og nye spots, og mellomarbeidet ikke er til stede i det hele tatt. Heldigvis så var det litt mellomarbeidet i denne kampen, som var ikke så dårlig. Jeg tror det rett og slett er fordi FTR var i den. Men jeg synes rett og slett egentlig, tross av hvor mye smerte og skade, om man kunne få en god del medfølelse med hvert av lagene, fordi de så ut til å ta imot mengder med smerte. Jeg tror de tok imot mye mer enn det vi egentlig fikk medfølelse for dem for å gjøre. Så synes jeg likevel dette var et av pay-per-viewets dårligste matcher. Det min mening. Jeg tror mesteparten av publikum uenig med meg der, men det blir noe med det der også at når man ser så mye spots, så forventer man også det løpende videre, og med skadepotensialet i så mye spots, så skal man gjøre det uke etter uke etter uke, så går det enormt utover kroppene til folk, og folk får veldig korte karrierer før de må i rullestol i tidlig alder. Så jeg synes det var dumt lagt opp, og at begge lag offret seg alt for mye. Og jeg tror de vil liksom ha en sånn episk, nå har vi endelig FTR mot Young Bucks, den siste kampen, ladder matchen, den alle skal huske. Men i AEW så har man så mange sånne kamper med enorme spots at den stikker ikke ut nok til at det i det hele tatt vært risiko. Og da, ja, det, ja, nei, jeg var ikke en stor fan av denne kampen her. Jeg gir den 2 stjerner. Young Bucks vant til slutt, og ja, det var vel egentlig forventet, fordi de har sjefsposisjoner i AEW, og de har sikkert en plan gående videre med dette her, men det får ikke meg til å bry meg det spor om Young Bucks, og det får meg uheldigvis til å bry meg bittelitt om det mindre om FDR, og det synes jeg kjempetrist. Altså, jeg har FDR på listen min over de 5 beste tag-teamene noensinne. Det en stor liste med tag-teams gjennom tidene, og FTR blant mine 5 favoritt-tag-team of all time. Det er godt gjort. Dette bidro ikke til å løfte mitt inntrykk, og jeg synes FTR tidligere har hatt mye bedre tag team matcher enn for eksempel Will Ospreay mot Bryan Danielson sin kamp på dette pay-per-view, og jeg synes i og for seg til og med Dax alene har hatt bedre matcher. Til og med mener jeg husker en match som han hadde mot CM Punk på Dynamite, synes jeg var bedre. Selvfølgelig mye kortere, men synes jeg var bedre enn Ospreay mot Danielson. Ikke fordi de gjorde like ekstreme ting, ekstreme spots, og den var ikke like lang i det hele tatt, men den var en så vanvittig bra fortalt historie. De gjorde så alt så perfekt. Det så ut som en kamp mellom 2 stykker som hadde respekt for hverandre og kjempet så hardt de kunne for å vinne, og den gjorde akkurat det den kampen skulle gjøre. Det å se Dax Harwood som singles wrestler, ja, han er også som singles wrestler en av de beste i verden i dag. Uheldigvis så har han ikke den it-faktoren, karismaen som han trenger for å være en main eventer, men han kan overraske enormt på promoene sine. Han er faktisk en overraskende bra promomann.
Og så den siste kampen, Bjørn, og da må jeg si at da jeg så sliten av Dynasty, at den kampen her har jeg ikke så veldig mye tanker om. Jeg husker ikke så veldig mye an, men jeg forstår jo viktigheten an. Og det jo da for AEW World Championship, Swerve Strickland mot Samoa Joe.
Ja, og vi får en ny kamp som så ganske så lik ut som Pack mot, mot Okada, som Danielson mot Ospreay, som Thunder Rosa mot Tony Storm, og hvilken annen kamp det? Jo, Kyle O'Reilly mot Roderick Strong for den saks skyld. Så det trakk jo viktigheten av main eventen og inntrykket main eventen ga ekstremt ned. Men isolert sett så var faktisk dette her min favorittkamp på hele kardet.
Ja.
Og jeg synes de to gjorde en strålende jobb der inne. De fleste har sagt at de mener at Danielson mot Ospreay overgikk denne kampen. Jeg ikke enig i det, og jeg synes til og med den overgikk Strong mot O'Reilly. Så dette jo åpenbart den typen kamper som Tony Khan liker aller best. Jeg skulle ønske at han hadde skjønt at selv om mengder av wrestlingfans også liker denne typen kamp, og det gjør i og for seg jeg også, så hadde det vært fordelaktig om ikke alle kamper var like. Men av alle de kampene som var på denne måten her, så synes jeg faktisk denne kampen her var hakket bedre. Selvfølgelig, hadde jeg sett dette her i en bolk, hvor jeg følte at dette ble igjen og igjen og igjen samme kampen, om igjen og om igjen og om igjen, så hadde jeg kanskje ikke fått et like godt inntrykk av denne kampen, rett og slett fordi jeg hadde hatt følelsen av at jeg hadde sett den allerede nå, hva da for noe, 4 ganger, 5 ganger tidligere på samme showet. Så da hadde nok jeg også vært menneske og vært litt mer lei. Jeg skulle ønske at showet hadde vært litt kortere. Jeg skulle ønske at noen av kampene på showet hadde vært litt kortere. Jeg skulle ønske at det hadde vært litt forskjellige historier fortalt i de forskjellige kampene, og at den hadde stukket ut og vært mer unik på showet. Men det var den ikke. Det er vanskelig å skylde det på Samoa Joe og Swerve Strickland, fordi de gjorde jo en kongekamp mot hverandre. Og Joe overbeviste meg, som jeg visste at Joe var veldig flink, men dette her var over hva han vanligvis leverer, etter min mening. Og Swerve kjempeflink og leverte veldig bra. Jeg synes de hadde veldig god flyt sammen. Jeg synes de hadde lagt opp kampen utifra den typen story på en kjempebra måte. Så jeg gir denne kampen her samme antall stjerner, selv om jeg synes den var faktisk hakket bedre, som det jeg gjorde med O'Reilly mot Strong, nemlig 4,5 stjerner. Kjempekamp. Men skal dere se den, så prøv å se den isolert sett, ikke i sammenheng med resten av pay-per-viewet. Det vel egentlig anbefalingen min når det gjelder hele dette pay-per-viewet, å se hver kamp isolert sett i stedet for sammen med alle de andre. Det litt synd i forhold til at man planlegger et pay-per-view, planlegger et stort show, og så da at man ikke skjønner å gjøre variasjon i løpet av showet. Men.
Da, så se dette showet i ni deler det som vår anbefaling her fra Bjørn best, fordi det var ni kamper.
Ja, altså, kan vel egentlig hoppe over to av de delene etter min mening, men der vil sikkert fans, andre fans være uenige med meg når det gjelder stigekampen. De vil sikkert synes at det dritkult å se den stigekampen, selv om jeg ikke syntes det, og det helt ordentlig. Folk kan være uenige med meg. Det var en som skrev noe hvor vi var litt uenige på nettet her for ikke så veldig lenge siden angående akkurat denne podcasten, et eller annet som jeg hadde sagt, og jeg burde jo virkelig husket hva det var, og jeg burde jo virkelig nevnt navnet hans på luften og så videre, men jeg var litt redd for at han liksom fikk litt sånn der inntrykk av at selv om jeg var uenig med ham, at jeg da ikke respekterte meningen hans, og sånt der, ja men til deg, hvis du hører på, beklager at jeg glemte navn og situasjon, men vet du hva, det kult å diskutere, og vi kan være uenige, og det helt ordentlig, det bare kult. Så jeg respekterer at vi uenige, og ja, det gjelder generelt sett aldri andre som uenige med meg også. Send gjerne inn meldingene dere uenige med meg om. Det setter vi jo veldig pris på. Vi vil ha mest mulig kommentarer og likes, men send det inn, så kan vi ha kule wrestling-diskusjoner og være uenige, fordi det skaper jo mye oppmerksomhet, og det skaper mye engasjement og interesse å diskutere ting man uenig om. Det kan også skape veldig gode vennskap. Så det kult.
Absolutt. Absolutt. Og nå, Bjørn, nå har vi pratet om Dynasty. Nå skal vi se litt wrestling. Vi skal tilbake til 2007. Nå ble jeg usikker. Det finner vi straks ut av, for vi skal se ukas kamp. Jo da, det 2007 vi skal til. Vi skal til Summer Splash 2007. Kampen finner du på YouTube. Lenke finner du i episodebeskrivelsen. Trykk på den inn på YouTube. Og så skal du få kommentatorsporet her. Og du får det også på YouTube. Faktisk, så nå kan du få oss i stereo på mange måter. Vi tar litt om bakgrunnen til kampen når kampen starter. Som da altså Summer Splash 2007 mellom Bjørn Sem og Hans Christian Håndmyken. Jeg teller ned 3, 2, 1, play. Og på play så trykker du play. Da regner jeg med at du klar, ja. Bjørn Sem klar, så da sier vi 3, 2, 1, play. Sånn, da Bjørn, match nummer 3 står det her. Og det ser ut som at det her stemmer at det på Rådhusplassen i Oslo.
Det helt riktig. Rasmus Haraldsen introduserer oss til ringen, og Hans Christian Håndlykken, han debuterer som wrestler på dette showet her. Han har bare vært igjennom Norges wrestlingskole på dette tidspunktet, og får sin første kamp i et gratis show for publikum på Rådhusplassen.
Den historien her har jo en bakhistorie, Bjørn. Vi snakket om den da du var i England nå sist, for da viste du vel til den kampen her, da du skulle gi et tips til en Battle Royale-kamp som en av wrestlerne der, Kid Rock heter han vel, skulle være med på.
Ja, det stemmer så absolutt. Og Hans Christian Håndlykken her, han hadde i og for seg som ikke greid å få enormt høy respekt under sin tid som lærling. Det var ikke det at han var dårlig eller noe sånt, men man ser litt sånn på kroppen og holdningen hans, at han ser hverken så stor og tøff ut eller så farlig ut som en god del av de andre wrestlerne, og han hadde vel et par venner som rakket litt litt ned på han på det tidspunktet der, og det gjorde at de påvirket i og for seg resten av forbundet, og det gjorde at han fikk ikke alt for høy respekt, selv om det skal veldig mye til for å debutere som wrestler, i hvert fall her i Norge. Og da skal man kunne sakene sine først. Likevel, mennesker mennesker, og det blir litt sånn underbevisst at noen kanskje faller litt inn i en kategori hvor de ikke nødvendigvis kommer såpass langt ned at de blir litt mobboffer eller noe sånt, men ikke blir respektert nok i forhold til hva de egentlig har gjort og gått gjennom. Der følte jeg at Hans Christian Holmlykken på det tidspunktet her var. Jeg vet ikke om han lenger er enig i det, men på dette tidspunktet her så mener jeg å huske at han var litt ute etter å få respekt fra de backstage og bygge opp den interessen. Så det jeg gjør i denne kampen her, vel, det får vi se. Men han fikk veldig stor respekt backstage etter denne kampen her. Da var folk imponert, og hans status ble løftet blant de andre wrestlerne og de innad i forbundet.
Mm. Og i dag så vel han forbundsleder, det ikke sånn? Eller sjefen for Norges Wrestlingforbund?
Han faktisk eieren av Norges Wrestlingforbund, og jeg hater vel egentlig meg som en av de han hater aller mest. Og vi ser her størrelsesforskjellen, vi ser styrkeforskjellen på meg og han, der jeg drar ned i kanvasen som en flue, og kner ham i magen med styrke, og han trenger å komme seg på utsiden etter å ha fått seg en hard en i magen.
Hvordan det å vresle ute på rådhusplassen her? Fordi det jo, du har ikke noe tak som sender lyden ned igjen for publikum. Føler du at du spiller litt ut i et sånn lydvakuum, eller går det greit?
I og for seg, noe jeg nevnte tidligere med å nåselle, der nå solgte jeg clothesline hans. Og det var jo da selvfølgelig gjort med fullstendig mening, fordi vi ville vise størrelsesforskjellen, ser brutaliteten i julingen som jeg gir til Hans Christian Holmlykken her. Hva var det du spurte om, Anders?
Hvordan det å vresle ute når lyden forsvinner rett opp i verdensrommet fra publikum? Hører du publikum, eller det i motsetning til å vresle i en i inndørs?
Veldig mye av lyden forsvinner, men jeg hører dem fremdeles. Mm. Jeg synes det kan være skikkelig kult å wrestle utendørs. Selvfølgelig, man litt avhengig av at det ikke regner, så man må være heldig med været. Og publikum blir også her sjokkert over brutalitetsmengden, for de har allerede sett to kamper tidligere. De kampene var veldig bra, men dette en helt annerledes kamp, hvor den ene siden overlegen og ekstremt brutal, mens den andre siden en pappagutt som får juling.
Som nå begynner å bli rød øverst på ryggen på grunn av alle bumps han tar.
Ja, for ikke å snakke om de forearmene som jeg har gitt ham over ryggen.
Ja.
Og Der blir pappagutten litt flatere.
Jepp.
Så, ja, jeg er veldig brutal med han, og det akkurat det alle de andre ser og får med seg hvor brutal jeg er overfor han, og de fleste av dem vet jo hvordan det er å ta imot juling fra meg, så dette at han fortsetter inni der, fortsetter ikke bare blir slått umiddelbart og gir opp og gir seg, men blir kampen ut og gjør så godt han kan gjennom hele kampen, det er det som bygger enorm respekt fra de andre wrestlerne på han. Alt det jeg gjør på han, det gjør jeg på en måte som riktig nok gir han juling, men det er ikke noe som brekker bein eller river over scener eller noe sånt noe. Det er en trygg måte å få mengder med juling på.
Mm. Du, sånn som den bumpen der hvor han lander på rumpa i stedet for, burde han ha gitt altså følt deg og landet på ryggen?
Egentlig ikke, men det et lite triks med den måten å gjøre det på. Han landet riktig nok på rumpa, men ikke fullt så hardt som Nei. Det så ut. For jeg tok imot en del av det med mine knær.
Mm.
Noe jeg veldig sjeldent gjør. Jeg tar veldig sjeldent imot mye med mine knær, for det går jo selvfølgelig utover knærne. Men i akkurat det tilfellet der, så gjorde jeg det rett og slett for å spare korsryggen hans.
Mm.
For det er jo det, når man lander på rumpa, så er det veldig mye korsryggen det går utover.
Mm. Og, nei.
Han prøver på et roll-up, men hadde ikke nok leverage, altså... Han var ikke i god nok posisjon og hadde ikke nok fart til å få til, og jeg snur meg inn i et chop-drop på brystet hans, som en av grunnene til at vi ser at ikke bare ryggen hans nå ganske rød, men brystet hans også. Og så prøver han seg på en Boston Crab på en mann som dobbelt så stor og tung som han. Det kan ikke gå bra. Så han faller jo umiddelbart ut av den.
Og Indian Spinebuster.
Og Indian Spinebuster, ja.
Du, på den tiden her, Bjørn, før i tiden i NBFs historie, så var du en del, altså utendørsshow og kjøpesenter og sånne ting. Savner du den tiden der, eller foretrekker du altså saler og arenaer og sånne ting?
Nei, altså, jeg synes dette her var en utmerket mulighet for Norges Wrestlingforbund til å vise seg frem til et nytt publikum og ta til seg flere fans fra det publikummet. Så jeg synes dette var dritkult, og det tror jeg ikke var alene om. Og her ser vi Hans Christian fortsetter å kjempe.
Mm.
Og jeg lander på ryggen, men velter over til opp ned fra trykket på det veldig bra dropkicket. Og et veldig bra lavt dropkick fra han også. Så etter å ha fått så mye juling, så fortsetter han å gi offensiv. Og det også en av grunnene til at han fikk så mye respekt for dette her. Og jeg tar ham imot etter halsen i luften, og det var godt gjort fra min side, men også fra hans. Og et ekstremt hardt bump, måten jeg dyttet ham ned på der.
Og en senton, heter det fortsatt en senton, selv om du stod rolig da du gjorde det?
Ja.
Ja.
Mm. En tung senton.
Ja.
Og på det tidspunktet her så tror jeg han tenker at jeg skulle ønske det var over. Men...
Nå det noe med lyden på klikk.
Ja, jeg tror lyden... Jeg tror lyden veldig feil her. Men lyden
det
nok,
fra produksjonen. Ja.
Ja, riktig. I forhold til oss. Ja, så frogsplashen min avslutter det hele. Og sånn cirka her vel tidspunktet hvor musikken min egentlig burde startet.
Hvis du som ser på blir forvirret nå, så har vi funnet ut av det at det riktig på DVD-en, eller så det en liten feilkobling på DVD-en. Det skal vi sjekke opp til før det her publiseres. Det her live-magi også, at det kan skje ting. Ja, men her, Bjørn Sem står igjen som vinneren mot Hans Christian Honviken, som etter hvert da altså skal bli eieren av Norges Wrestlingforbund. Kommer det mer juling, Bjørn? Det kan se sånn ut. Han har allerede mistet den ene skoen sin.
Ja, altså pappagutter, det trenger vi ikke flere av, så jeg tenkte at det var greit å avslutte denne pappagutten sine muligheter til å formere seg videre.
Jepp. Det var Bjørn Sem mot Hans Christian Honlykken. Vi har preket om Dynasty I dag og også sett denne kampen fra 2007. Kom gjerne inn med tilbakemeldinger på hva du syns om det vi har diskutert, om kampen og sånne ting, og du finner jo alt sammen, eller kamper og klipp og diverse på YouTube, så inn og følg på YouTube. Så har vi kommet til Lebjørn, hvor du skal få et tema.
Før det, så må jeg bare si det at jeg håper Hans Christian Honviken følger med på podcasten vår og ser tilbake til sin debutkamp I Norges Wrestlingforbund. Han gikk videre faktisk til å bli en tagteammester I Norges Wrestlingforbund på et senere tidspunkt, men... Hvis du husker Hans Christian Honviken tilbake til da jeg ga deg juling I første kampen din, og hvor mye juling jeg ga deg, så hold det I minne gående videre mens du skal ta avgjørelsene for Norges Wrestlingforbund. For Bjørn Sem på vei til å komme tilbake, og etter sommeren, når vi har forhandlet ferdig, da kommer jeg til å komme tilbake igjen I ringen. Og hvem jeg kommer til å møte kommer til å få samme type behandling som du fikk I din aller første kamp.
Nå begynner vi å bli så like, Bjørn, at du tok promoen jeg skulle be deg om å ta før jeg fikk sagt den. Det der Bjørn Sem. Åh, deilig. HEW champion. Bjørn Sem har du der. Mitt navn Anders Solstad I Lilleng. Og vi prekas.